nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَهْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe që të mësoj ty se që është krisma. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi shprishur. E sa i përket ati që i rëndohet pesha e veprave të ti, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa ati që ka peshën e lehtë të veprave të ti, vendi i ti do të jetë në havije. E që është ajo që të njoftoj se që është aji, havije, është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se politika e armiqve për destabilizimin e Iranit ka dështuar ashtu siç kanë dështuar sanksionet dhe ne, duke neutralizuar sanksionet, kemi çuar përpara programet tona të zhvillimit. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjatë vizitës zhvilluar sot në qytetin Pakdasht, deklaroi se armiku përmendon se Irani është si disa vende, por ai është tërësisht në neglijencë, dhe ky është një gabim strategjik i armikut dhe politika e sanksioneve ka dështuar, ashtu si politika për destabilizimin e Iranit ka dështuar. Ne kemi neutralizuar sanksionet dhe kemi quar për para programet tona të zhvillimit. Armiku ka thënë nuk duhet të shesim naftë, por kjo ka ndodhur. Armiku ka thënë nuk duhet të zhvillohet tregtia jon në rajon, por ne kemi arritur të shtojmë volumin e shkëmbimit të mallrave me 40-50%. Armiku ka thënë se Irani nuk duhet të ketë pjesë në ekonominë e rajonit, mirë po ne keni shtuar edhe më shumë këtë pjesë, dhe pastaj armiku ka thënë se Irani duhet izolohet, mirë po ne nuk kemi lejuar të ndodhë diçka e tillë, ka thënë presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Mëtej Seyed Ibrahim Reisi shtoi: ata thanë gjithashtu se nuk duhet të ekzistojnë lidhjet e Iranit me rajonin e Azis dhe me botën, përveç se me kushtet tona, që është pranimi i paktit AFTF dhe konventat të tila, por ata e panë qartë se ne në asnjërën për tyre nuk jemi ndalur dhe kemi të kaluar të gjitha këto pengesa. Mëtej në fjalën e tij, presidenti Reisi theksoi: Armiku e kuptoi se Irani është duke përparuar dhe çfarë do pengese që vendoset në rrugën e zhvillimit dhe progresit të Iranit, dhe vetë ata e panë se Irani me udhëzimet e liderit suprem të revolucionit islamik dhe me pranin e popullit në skenë po të kalon të gjitha pengesat dhe vështirësit. Ata për të ndalur rrugën e progresit të Iranit dhe zgjidhjen e problemeve të qytetarëve filluan të organizojnë trazira dhe të prishin sigurinë e vendit, duke menduar se në këtë mënyrë do të mund të ndalin progresin e Iranit në fushën e prodhimit, rritjes së punësimit dhe rritjes dhe zgjidhjes së problemeve të qytetarëve. Mirë po, ne jemi të sigurt se ashtu siç ka dështuar politika e sankcioneve, ka dështuar dhe do të dështoj edhe politika e tyre për destabilizimin e Iranit. Duke ju drejtuar armiqve të popullit iranian, presidenti Ibrahim Reisi theksoi: sa shumë dhunë e padrejtësi keni bërë ndaj popullit iranian gjatë luftës së imponuar dhe me anë të veprimeve të grupit terrorist MEK, dhe keni vrarë me mira qytetar iranian, mirë po akoma nuk keni marrë mësim dhe ende nuk e keni kuptuar se rruga e popullit iranian nuk mund të ndalet me veprime të tilla. Komandanti i forcave ajrore hapsinore të gardës revolucionare të Iranit ka njoftuar se këto forca kanë zhvilluar sistemin e raketave hipersonike për të kaluar në për sistemet e avancuara të mbrojtjes ajrore dhe theksoi: ky lloj i raketës vë në shënjestër sistemet, kryesisht sistemet antiraketore të armikut, dhe ky zhvillim konsiderohet një hap i madh në aspektin e gjeneratave të raketave në këtë drejtim. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Amirali Hajizadeh sot gjatë ceremonisë 11 vjetorit të martirizimit të general Tehrani Mukaddam, dhe në një prononcim për gazetarët ka thënë: kjo raket ka një shpejtësi tepër të lartë dhe ajo mund të manovroj edhe në hapësirë, por edhe jashtë saj. Një çështje e rëndësishme dhe e dalluar e kësaj teknologjie është se ky lloj i raketave godet çfarëdo objektivi që kemi zgjedhur, sidomos sistemet e mbrojtjes raketore të armikut, dhe ky është një sukses i madh dhe një hap i madh në zhvillimin e gjeneratave të raketave, dhe ky është një sukses që i shtohet sigurisë së vendit. Ky lloj i ri i raketave kalon në për të gjitha sistemet e mbrojtjes raketore dhe është shumë larg që edhe pas 10 viteve të zhvillohet ndonjë teknologji e cila do të mund të përballet me këtë lloj rakete. Shkencëtarët dhe specialistët iranian po punojnë me sukses edhe në sfera të ndryshme të teknologjisë së dronëve, teknologjisë hapsinore, mbrojtjes kundër ajrore dhe elektronike, si dhe në sektor të tjerë të forcave të armatosura, dhe populli iranian të ardhmen e afërt do të jetë dëshmitar i sukseseve të mëdha në këtë drejtim. Vlen theksohet se raketat hipersonike njihen për kapacitetin e tyre të lartë për manovrim i gjatë kohës së lëvizjes. Ky lloj i raketave shumë shpejt mund të ndryshojë trajektorën e vet dhe shumë vështirë është të parashikohet lëvizja e tyre. Si pas raportit të Agjensisë e Lajmeve Fars, Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në një intervistë me Agjensinë e Lajmeve AFP të enten, pohoi se njoftimi i Iranit për ndërtimin e një rakete balistike hipersonike intensifikon shqetësimet për programin bërtamor të Iranit. Në një intervistë në marginat e konferencës për ndryshimet klimatike në Sharm el-Sheikh të Egjiptit, Grossi pranoi se puna e organizatës ndërkombëtare që ai udhëheq janë çështjet bërthamore dhe shtoi: por natyrisht asgjë nuk mund të izolohet, jemi dëshmitar të të gjitha këtyre njoftimeve që rrisin shqetësimin dhe vëmendjen e publikut për programin bërthamor të Iranit. Sipas raportit të agjensisë së lajmeve Fars News, Gjenerali Amir Ali Haxhizadeh, komandanti i forcave ajrore hapsinore të Gardës Revolucionare të Iranit, mëngjesin e sotëm, më 19 nëntor, në marginat e 11 vjetorit të martirizimit të Gjeneralit Hasan Tehrani Mokadam, tha se me ndihmën e Zotit arritëm të prodhojmë një raketë balistike hipersonike të avancuar, e cila është në gjendje të kalojë nëpër sistemet më të rëndësishme dhe më të avancuara të mbrojtjes raketore dhe të sulmojë të njëjtat sisteme të mbrojtjes raketore, të cilat mund të jenë ndër elementet më të rëndësishëm të mbrojtjes së armikut. Me prodhimin e raketave balistike hipersonike, Irani i është bashkuar grupit të pak vendeve që kanë këtë teknologji të avancuar ushtarake. Sipas agjensisë së lajmeve Haber Online, një armë hipersonike është një raketë ose predhë që lëviz me një shpejtësi prej 5 deri në 25 herë më shumë se shpejtësia e zërit. Për të kuptuar shpejtësinë të mërshme të kësaj arme, mjafton të dihet se me këto shpejtësi predha shkon 2 deri në 8 km në sekundë. Me shpejtësinë hipersonike, molekulat atmosferike kthehen në një gjendje të materjes të quajtur plazma. Kontrolli i raketave dhe komunikimi elektronik në modalitetin plazma është një nga sfidat teknike të prodhimit të armëve hipersonike. Të vetmet armë që arrin shpejtësi për të hipersonikës janë armët me energji të dirigjuar, siç janë armët lazer. Aktualisht vetëm Rusia, Kina, Amerika dhe India kanë arritur teknologjinë e prodhimit të armëve hipersonike në klasën e raketave balistike dhe raketave kruiz. Tashme që komandanti i forcave ajrore të Gardës Revolucionare të Iranit ka njoftuar zhvillimin e një rakete balistike të avancuar hipersonike, Irani i është bashkuar radhëve të vendeve të mësipërme. Organizata e inteligjencës e Katarit arrestoi 8 ish oficer të marinës indiane në Katar të dyshuar për spionazh në favor të regjimit sionist. Sipas websajtit të lajmeve Al-Watan të enten, këta 8 ish oficer të marinës indiane u punësuan nga një kompani private në Katar, e quajtur Dahra Global Technology and Consulting Service, e cila ofron trajnime dhe shërbime të tilla si mbështetja dhe mirëmbajtja e pajisjeve, dhe ata ishin të punësuar në marinën e Katarit. Në këtë raport nuk dihen ende akuzat që i ngarkohen të dyshuarve për spionazh, por materialet e zbuluara flasin për spionazh të tyre në favor të regjimit sionist. Sipas raportit, Doha lejoi oficerët indian të ndaluar të bënin telefonata me familjet e tyre në fund të muajit shtator. Ata bashkëpunuan me kompaninë për 4 deri në 6 vjet. Në fund të muajit tetor, India dërgoi një zyrtar të lartë në Doha për të ndihmuar zyrtarët e ambasadës së saj të siguronin lirimin e oficerëve indian të akuzuar për spionazh në shërbim të Izraelit. Agjensia e lajmeve Bloomberg njoftoi se Bashkimi Evropian do të përballet me një mungesë të madhe të naftës në muajt të ardhshëm. Sipas agjensisë së lajmeve Fars të enten, gazetari i Bloomberg, Jack Whittles, citoi një raport të botuar nga Instituti Wood Mackenzie Energy Consulting duke shkruar: rezervat e naftës në Evropën perëndimore në fillim të pranverës do të ulen në nivelin më të ulët në 12 vitet e fundit. Si pas autorit të artikulit, situata energjetike në bashkimin Europian mori një kthes për keq në muajnë shkurt, kur liderët Europian vendosën të ndërpresin furnizimet ruse me karburant. Analisti i Wood Mackenzie, James Barley, gjithashtu ka theksuar se Rusia është furnizuesi i vetëm i madh i naftës në Evropë nga deti dhe për shkak të sankcioneve ndaj cisternave ruse të naftës, kriza e naftës në bashkimin Europian është e pashmangshme. Vendet perëndimore po përballen me çmime të larta të energjisë dhe inflacion të lartë për shkak të vendosjes së sanksioneve kundër Moskës dhe politikës ruse të përjashtimit të eksportit të karburanteve për vendet që nuk paguajnë me rubla për energjinë ruse. Pas rritjes së çmimit të karburanteve, kryesisht gazit, industria në Evropë ka humbur në mas të madhe avantazhet e saj konkurruese, gjë që ka prekur edhe sektor të tjerë të ekonomisë. Bashkimi Europian po përgatitet për një luftë të re tregtare me Washingtonin pas miratimit të ligjit për uljen e inflacionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me pretekstin e ndihmës së prodhimit kombëtar. Sipas raportit të Agjencisë së Lajmeve IRNA, gazeta spanjolle Diario të enten shkroi: autoritetet amerikane po ndajnë rreth 400 miliard dollar për politikat klimatike dhe energjetike bazuar në aktin për reduktimin e inflacionit. Ky ligj shtrin veçanërisht tranzicionin në energjinë e gjelbër dhe për këtë arsye prek sektorin e automobilave në Evropë, i cili është shumë i rëndësishëm në vende si Gjermania dhe Franca. Sipas një dokumenti të dhënë për Agjencinë Spanjolle të Lajmeve EFE, Brukseli ka paralajmëruar se të paktën 9 pika të këtij ligji shkelin rregullat e tregtisë së lirë globale. Javën e kaluar, përfaqësues nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës morën pjesë në një takim të përbashkët, por pa arritur në ndonjë rezultat. Negociatorët evropian besojnë se ky ligj amerikan nuk është i pranueshëm për Evropën. Agjencia Ruse e Lajmeve TASS shkroi në një raport në lidhje me këtë se Komisioni Evropian beson se planet e presidentit amerikan Joe Biden për të promovuar makinat elektrike janë në një mas të madhe diskriminuese ndaj prodhuesve të huaj. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. I lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të paraqesim një raport të shkurtër në lidhje me islamofobinë në Gjermani gjatë vitit 2019 dhe mbledhjen e organizatave islame në qytetin Köln të këtij vendi. Gjithashtu ne do të hedhim një vështrim mbi ndalimin e përdorimit të gjuhës arabe në shkollat e Francës me pretekst të luftës kundër ekstremizmit. nga vendet kur gjatë vitit 2018 u publikuan më së shumti lajme për përhapjen e islamofobisë ishte Gjermania. Për muslimanët në Gjermani viti 2018 ishte një vit me plot batica dhe zbatica. Temat e tilla si ndalimi i hijabit për femrat muslimane, Islami gjerman, fushata si unë, si dhe tërheqja e muslimanit gjermano-turk Mesut Ozil nga ekipi kombëtar gjerman i futbollit për një kohë të gjatë kanë pushtuar faqet e para të gazetave gjermane dhe faqet informative në internet. Në një raport të shkurtër, faqja islamike shqyrton ngjarjet që lidhen me muslimanët e Gjermanisë gjatë vitit 2018. Ndalimi i shamive dhe përdorimi i hijabit për vajzat muslimane nën moshën 14 vjeçare në landin Nordrhein-Westfalen ishte një nga lajmet më polemike të vitit 2018 në Gjermani. Polemikat mbi ndalimin e shamive dhe hijabit për vajzat muslimane nën moshën 14 vjeç në Austri u bë shkak që ministri për çështjet e integrimit në landin Nordrhein-Westfalen Joachim Stamp të konsiderojë ndalimin e shamive për vajzat muslimane në këtë land të Gjermanisë. Ai tha: "Fëmijët në një familje fetare nuk duhet të detyrohen të mbajnë shamin në kokë. Për të luftuar këtë fenomen duhet të ndalohet bartja e shamis dhe hijabit islam tek fëmijët. Në këtë rast njerëzit pas moshës ligjore mund të vendosin nëse duan të mbajnë shami dhe hijabin islam apo jo." Kjo deklaratë u përball me shumë reagime dhe kundërshtime. Profesor Dr. Stephen Mokel, një ekspert i ligjit të kishës, ishte një prej kundërshtarve të këtij plani dhe në një intervistë me faqen islamike deklaroi: "Qeveria e Nordrhein-Westfalen duhet të veprojë mbi një bazë ligjore dhe vendimi i kabinetit nuk është i mjaftueshëm për ndryshime të tilla." Më 13 korrik të vitit 2018 mosmarrveshjet në lidhje me ndalimin e hijabit islam të mësueseve muslimane në Gjermani hynë në vitin e 20. Fereshte Eludin ishte grua e parë muslimane me origjinë nga Afganistani, e cila apeloi në gjykatën kushtetuese të Gjermanisë 20 vite më parë kundër ndalimit të së drejtës për të mbajtur shamin dhe hijabin islam në punë dhe ajo më në fund fitoi të drejtën për të vazhduar të mbaj hijabin islam në shkollë në Baden-Württemberg. Ajo në 20 vjetorin e kësaj ngjarje tha: "Më thanë se mund të vazhdoja të punoja vetëm nëse hiqja shamin dhe hijabin islam. Unë ndjeva e poshtëruar." Pas garave të kupës botërore të futbollit në Rusi, ylli gjerman i futbollit Mesut Ozil, me anë të një deklarate njoftoi se në shenjë proteste ndaj sulmeve raciste, po të rriqej nga ekipi kombëtar i futbollit të Gjermanisë. Pas kësaj filloi një fushatë me hashtagun #MeToo dhe unë gjithashtu, e cila protestoi kundër ksenofobisë dhe racizmit në Gjermani. Mijëra njerëz gjatë kësaj fushate ndaj përvojat e tyre të diskriminimit që kam përjetuar në këtë vend. Ky hashtag ka qenë një trend në rrjetin social në Twitter për një kohë të gjatë. Ali Khan, një aktivist dhe shkrimtar shoqëror 24 vjeçar gjerman, e nisi këtë fushatë protestuese. Ai besonte se qeveria dhe qytetarët gjerman duhet të gjenin një mënyrë për të dalë nga racizmi në këtë vend, sepse Mesut Ozil nuk është personi i vetëm që është dëmtuar nga racizmi në këtë vend. Në një atmosferë të tillë, muslimanët gjerman në kundërpërgjigje ndaj rritjes së islamofobisë vazhduan të përfshihen në lëvizje politike dhe propagandistike për të luftuar islamofobinë dhe urrëtitjen kundër islamit. Qyteti gjerman i Kölnit ishte organizatori një konference me titull E ardhmja e muslimanëve në Evropë. Në ditët e para të vitit të ri, organizuar nga zyrtarët e bashkimit turko-islamik DITIB, në konferencën tre ditore morën pjesë përfaqësues të bashkësive fetare islame nga Gjermania dhe Evropa, akademik, aktivist dhe gazetar, të cilët diskutuan problemet e muslimanëve evropian. Zyrtarët e shoqatës islamike turke thanë se qëllimi i konferencës ishte të zhvillonte bashkëpunimin midis institucioneve fetare në Evropë, të shkëmbejnë njohuri dhe përvoja, të japin mësime fetare në mënyrat e duhura dhe të gjejnë zgjidhje për problemet e muslimanëve. Në hapjen e konferencës treditore, profesor Ali Arbash, kreu i organizatës për çështje fetare të Turqisë, foli për situatën e muslimanëve dhe shtimin e islamofobisë në Evropë. Për profesor Ali Arbash, bota më shumë i ngjan një shtëpie të madhe. Sipas tij është e pakuptueshme që zjarri të jetë në një kat të kësaj shtëpie e të mos prek kate të tjera. Islamofobia dhe lëvizjet raciste në rritje në Evropë kërcënojnë bashkëjetesën paqësore në shoqëri, tha Arbash. Muslimanët janë pjesë e shoqërisë evropiane dhe duhet të jenë në gjendje të mbrojnë të drejtat e tyre kur përballen me dhunë, diskriminim apo padrejtësi.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Sipas profesor Ali Arbash, islamofobia shkaktohet nga mungesa e njohurive në shoqëri. Muslimanët në Evropë duhet të përpiqen të ofrojnë një përkufizim të saktë dhe të plotë të islamit në shoqëri dhe të korrigjojnë gabimet, keq kuptimet dhe keq informimet në lidhje me fen islam, e tha Arbash. Ai vazhdoi fjalimin e tij duke cituar profetin e nderuar të islamit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Një musliman është ai që nga veprimi dhe gjuha e tij të tjerët janë të sigurt." Konferenca vazhdoi me tema të tilla si ardhmja e muslimanëve në Evropë, mundësitë dhe rreziqet, problemet strukturore të institucioneve islame në Evropë dhe procesi ligjor. Refugjatët dhe formimi i identitetit të gjeneratës së re të muslimanëve dhe zgjidhjet për të eliminuar qëndrimet negative kundër islamit në mediat evropiane. Gjithashtu gjatë konferencës së Kölnit u përgatit një plan për të zgjidhur problemet e muslimanëve. Sipas këtij plani, muslimanët duhet të mblidhen rregullisht për të biseduar rreth kalendarit islamik, ushqimet halal, zhvillimi arsimor, si dhe për traditat e pasura islame. Konferenca u bëri thirrje mediave perëndimore të trajtojnë muslimanët dhe islamin në mënyrë të drejtë, në kundërpërgjigje të shtimit të islamofobisë në Evropë. Për më tepër, për të forcuar marrëdhëniet midis muslimanëve të Evropës, u vendos që të bëhen plane për krijimin e një zyre koordinimi të çështjeve muslimane. Zyra do të përfshijë përfaqësues të bashkësive fetare, shkencëtar, avokat dhe sociolog. Në fqinjësitë e Gjermanisë, Franca, si një vend pionier në fushën e islamofobisë në Evropë, ka vendosur kufizime të reja për muslimanët. Habiba Hatam, një vajzë 9-vjeçare, ditëve të diela, pasi ha mëngjes, shkon në një xhami lokale në veri të Parisit për të ndjekur një orë mësimi të gjuhës arabe. Në muret e klasës ka pikturat të ndryshme se si të marrësh abdes, së bashku me fotografi të fluturave, makinave, karotave dhe ekuivalenteve të tyre arabe. Gjyshi dhe gjyshja Habiba Hatam erdhe në Francë nga Tunizia në vitet 1960 dhe baba i saj beson se është rëndësishme që vajza e tij të ketë lidhje me rrënjët e veta familjare. Por arabishtja nuk mësohet në shkollën publike ku ai ndjek mësimet. Në Francë rreth 3 milion njerëz përdorin gjuhën arabe në jetën e tyre të përditshme, duke bërë atë gjuhën më të përdorshme të huaj në Francë. Por shumë rrallë mund të dëgjohen shkolla në të cilat mësohet gjuha arabe në këtë vend. Prandaj xhamit dhe institucionet private kanë ndërmarr hapa për të mbushur këtë boshllëk. Qeveria franceze tani është e shqetësuar për numrin në rritje të nxënësve, të cilët jashtë mbikëqyrjes së autoriteteve mësojnë gjuhën arabe. Ministria e Arsimit të Francës, në vazhdim të veprimeve të saj islamofobe dhe me pretekstin e luftës kundër ekstremizmit, njoftoi vendimin e saj për të kontrolluar mësimin e gjuhës arabe në mënyrë që të zhvillojë një kurrikul jo fetare në vend të atyre të ofruara nga institucionet islame, në mënyrë që të luftohet ekstremizmi. Islamofobia ka pushtuar edhe qarqet intelektuale dhe elitare të Evropës. Grupet islamofobe të ekstremit të djathtë së fundi kanë zhvilluar aktivitete të gjëra islamofobiste edhe në universitetet e Skocisë, duke shpërndar protesta kundër muslimanëve, kundër islamit dhe kundër emigrantëve. Universiteti Glasgow dhe Universiteti i Caledonia Glasgow në Skoci kanë qenë arenë publikimit të posterave dhe motove propagandistike të një grupi islamofob racist dhe kundër emigrantëve i quajtur Identiteti i Gjenerimit të Skocisë. Ky grup aktualisht është aktiv në vende të ndryshme evropiane dhe antarët e tij janë të lidhur me grupe neonaziste në Francë që kanë kryer sulme terroriste. Heshtja nuk lejohet më dhe ne theksojmë unitetin dhe barazin, tha Anas Sarvar, drejtori i grupit për të luftuar islamofobinë në parlamentin e Skocisë. Anas Sarvar theksoi: "Ne së pari i mësojmë njerëzit që të shndrojnë fanatizmin e pavetdijshëm në vetdijësim, në mënyrë që ata të sfidojnë atë dhe të luftojnë atë fanatizëm në një periudhë afatgjatë." Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Duke vazhduar udhëtimin tonë në provincën e Sfahan, ne vizituam qytetin e Kashan. Qëndroni me ne. Përshëndetje të nderuar miq. Në vazhdim të udhëtimit tonë në Esfahan, ne pam të përshtatshme të bënim një udhëtim në Kashan, një nga qytetet më historike të Iranit. Kashani është qendra e krahinës Kashan në provincën Esfahan dhe ndodhet 200 km larg nga qyteti Esfahanit. Qendra e provincës në fjalë. Qyteti ndodhet midis maleve Karkaz dhe shkretëtirës qendrore të Iranit dhe ka një klim të ngrohtë dhe të shkretë. Kashani është një nga vendbanimet më të vjetra njerëzore në histori, do me thënë kodrat silk, pra kodrat e mëndafshta. Përveç kësaj, arkeologët me zbulimet e fundit, moshën e qytetit e kanë caktuar më shumë se 15.000 vjeçare, do me thënë në periudhën paleolitike. Kënaqësia e vizitës në një qytet me mbi 7.000 vjet urbanizim nuk duhet humbur. Në Kashan ju mund të shihni shumë ndërtesa të vjetra dhe shtëpi me arkitekturë të bukur dhe të mahnitshme, të cilat për shkak të arkitekturës së tyre interesante dhe unike, kanë një reputacion të jashtëzakonshëm dhe sot janë bërë një atraksion turistik nga më të dashurat e këtij qyteti të bukur dhe historik. Në vizitën tonë gjithashtu ne po e fillojmë me vizitën në një nga monumentet historike më të bukura dhe spektakolare të Kashanit, pikërisht shtëpia Tabatabai. Kjo shtëpi ashtu si ndërtesat e tjera historike me dekorimet luksoze dhe madhështore ruan originalitetin e arkitekturës dhe dizajnit në përputhje me kulturën specifike dhe klimën e rajonit. Sa po të futesh në hyrje të kësaj shtëpie madhështore, një aromë e freskët dhe e këndshme do të ledhatoj fytyrën dhe do të tërheq brënda në shtëpi. Nga shkallët para e jush 20 hapa poshtë, do të arrinë në oborin e bukur dhe të gjërë të shtëpis. Në obor, bukuria mahnitse e të cilit të gozhdon në vënd. Një pelg i bukur dhe i madh në obor dhe 6 kopshte 8 këndshe, plot me lule të bukura për rreth ti, e bëjnë oborin edhe më të freskët. Shtëpia e Tabatabai përbohet nga tre pjesë të brendshme dhe të jashtme, dhe një pjesë të veçantë për personelin. Kjo rezidencë madhështore me një sipërfaqe prej 4700 metra katror, ka 40 dhoma, 4 oborre, 4 bodrume, 3 depërtime të erës dhe 2 ujësjellës. Megjithse shtëpia historike Tabatabai është ndërtuar rreth 175 vjet më parë, ajo ka përdorur një sistem kondicionimi, jo makinarik, por natyror dhe shumë efikas që janë kondicionerët e erës. Kjo do të thotë që ajri i freskët dhe i këndshëm brenda ndërtesës ka siguruar mirëqenien dhe komoditetin e banorëve dhe ka një aplikim më të mirë sesa sistemet e sotme të kondicionimit të ajrit. Shtëpia Tabatabai është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit me numrin 1504. Destinacioni ynë i ardhshëm është shtëpia Borujerdi, e cila ndodhet pranë shtëpisë Tabatabai. Shtëpia Borujerdi është gjithashtu një nga ndërtesat e vlefshme historike që u ndërtuan gjatë sundimit Kaxhar dhe njihet si shtëpia Borujerdi, sepse pronari i saj sillte mallra në këtë shtëpi për tregti nga Borujerdi. Shtëpia Borujerdi është ndërtuar në një tokë me sipërfaqe rreth 1700 metra katror dhe përfshin dy oborre të brendshme dhe të jashtme. Kjo shtëpi është projektuar dhe ndërtuar gjithashtu në përputhje me karakteristikat klimaterike dhe kushtet e rajonit të shkretëtirës së Kashanit. Tarracat e bukura dhe oborri i madh dhe i pastër janë tiparet e kësaj shtëpie të vjetër. Pellgjet, oborret e larta, rezidencat mbretërore dhe me 7 dyer, e të gjithë dhomat e pallatit janë të ndërtuara sipas një simetrie unike dhe të gjithë sipërfaqet e mureve dhe të oborreve janë të mbuluara me piktura, me suvatim, mozaik, skulptura, mozaik prej porcelani dhe dekorime të tjera. Shtëpia historike Borujerdi është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit me numër 1083. Duke vazhduar udhëtimin tonë në Kashan, ne shfrytëzojmë rastin për të vizituar shtëpinë e Amerive. Hani Ameri është gjithashtu një nga shtëpitë famshme historike të Kashanit dhe monument i periudhës Zandie dhe Kaxhar. Kjo është një shtëpi me sipërfaqe prej 12.000 metër katror dhe ndërtesa 9.000 metër katror. Ajo përfshin një ndërtesë të stilit Kaxhar me një obor të madh, në mes të së cilës është një pellg shumë i bukur dhe pemët e larta që rrethojnë shtëpinë. Dhomat e shumta të kësaj ndërtese me suvatime dekoruese dhe pasqyrat e tyre janë jashtëzakonisht të bukura dhe me bukurinë e tyre ma gjepsin sytë e çdo shikuesi. Vizita në këtë shtëpi, arkitektura e saj unike së bashku me artet dekorative të përdora kudo në shtëpi, me të vërtet i bëjnë vizitorët të admirojnë njeriu që e ka ndërtuar. Organizatat e trashëgimisë kulturore e blen këtë shtëpi në vitin 1998 dhe filluan ta rinovojnë, dhe tani kjo shtëpi njihet si një nga 20 hotelet më të mira në lindjen e mesme. Ajo si hoteli më i madh tradicional në Iran, mirëpret mysafir të shumë vendas dhe të huaj. Shpresoj të keni rastin për të vizituar shtëpinë historike të Kashanit, duke qëndruar si në hotel. Në Kashan ka shtëpi të tjera historike, por që ne nuk kemi mundësin të vizitojmë të gjitha. Kështu që me një shëtitje të shkurtër nga shtëpit historike, arrim në Xhamin Aga Bozorg të Kashanit, e cila është një nga ndërtesat më madhështore islame. Kjo xhami në fakt është një kompleks xhamish dhe shkollash të mëdha që ja atribuohen Mulla Mehdi Naragi, i cili ishte një nga klerikët shiit në të kaluarën dhe ishte i njohur me emrin Aga Bozorg. Kjo ndërtes përdoret si për publikun ashtu edhe nga studentët fetar. Guri themeli të kësaj xhamie u vendos nga një njëri bamirës i quajtur Haj Muhammed Taqi Kanban dhe djali i tij në shekullin e 13, kalendari hënor. Dhe koha e ndërtimit të saj përkoi me mbretërimin e mbretit Muhammed Shah Qajar. Ajo që e bën këtë xhami spektakolare janë dekorimet dhe punimet e spikatura të përdorura në të, të cilat verbojnë çdo sy. Mozaiku, suvatimi artistik, mozaiku me pasqyra dhe të gjitha punimet e tjera të shkëlqyera e kanë kthyer këtë xhami në destinacion turistik. Xhamia Aga Bozorg është xhamia e vetme me peskatëshe në botën islame dhe kjo çështje shumë fishon në rëndësinë e saj. Të dashur miq, është mirë të dini se dushet e vjetra janë një nga pesë elementët kryesorë të qytetit: xhami, pazari, shtëpia, banja, depot e ujit Ab Anbar. Prandaj, duke ndjekur traditën historike të Kashanit, është mirë të bëni një vizitë në dushin historik të Sultan Amir Ahmad. Ky dush me sipërfaqe prej më shumë se 1100 metra katror, është një nga dushet unike në Iran dhe ka dekorim dhe arkitekturë shumë të bukur. Nga dëshmitë dhe artefaktet e zbuluara, antikiteti i dushit historik Sultan Amir Ahmadi i përket periudhës selxhuke, por ndërtesa aktuale është trashëgimi e periudhës së Qajarit. Arkitektura interesante, pllakat e arta dhe blu, tavanet e harkuara, pikturat murale dhe xhamat me njolla, si dhe suvatimet dekoruese të dushit, janë shumë tërheqëse dhe spektakolare. Përveç bukurive të përdorura në projektimin e këtij dushi, çatia e tij gjithashtu shumë tërheqëse dhe spektakolare, dhe është një nga shembujt unik të çative me kupol të Iranit. Nga çatia ka disa kupola, të cilat janë të mbuluara me xham oval në mënyrë që drita të hyjë dhe nga ana tjetër të mos jetë mundur të shohësh në brendësi të tyre. Është mirë të dim se në kohërat antike dushi nuk ishte thjesht vend për t'u larë, por edhe vend për të kaluar kohën e lirë, për të biseduar dhe për të shkëmbyer ide, për të hequr qafe, mërzinë dhe madje edhe për adhurim, për mbledhjen e miqve dhe për zgjidhjen e çështjeve të jetës. Dushi Sultan Amir Ahmad me numrin 1351 është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit dhe sot është hyrë në muze. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.